Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
V kauze Mýtnik obvinili aj Miroslava Výboha, označovaného za priateľa Roberta Fica. Pri zrážke vlakov v Česku zomreli traja ľudia. Návšteva Svätého Otca bude prechádzať oficiálna duchovná príprava. Príjemný podvečer, vitajte pri počúvaní Infolumenu. Súhrnu dôležitých informácií z celého dňa. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Národná kriminálna agentúra dnes zasahuje v korupčnej kauze Mýtnik 3. Medzi obvinenými by mali byť podnikateľ Miroslav Výboh, bývalá šéfka finančnej správy Lenka Wittenbergerová a bývalý štátny tajomník Radko Kuruc. Kauza Mýtnik sa týka utajovaných zmluv na finančnej správe za niekoľko desiatok miliónov eur. Medzi obvinenými v kauze v súčasnosti figuruje aj podnikateľ Jozef B., bývalý riaditeľ finančnej správy František I. či IT podnikateľ Michal S. Obvinený je aj brat Jozefa B., Peter B., ktorý je od apríla stíhaný na slobode. František je obvinený aj v rámci najnovšej akcie Mýtnik 3. Dnes to médiám potvrdil jeho obhajca Miroslav Ivanovič. Ex-šéfa finančnej správy len v piatok prepustili z väzby na slobodu. K obvineniam aktívnych príslušníkov finančnej správy sa prostredníctvom hovorkyne Martiny Rybanskej vyjadrilo aj vedenie finančnej správy.
Vedenie finančnej správy prijalo kroky v prípade zadržaných príslušníkov finančnej správy. Pokiaľ sa potvrdia informácie o obvineniach aktívnych príslušníkov, budú bezodkladne pozbavení výkonu štátnej služby v súlade so zákonom o finančnej správe.
V reakcii na zatknutie vysokých štátnych úradníkov v kauze Mýtnik šéf SAS Richard Sulík uviedol, že treba expremiéra Igora Matoviča oceniť za to, ako sa na Slovensku teraz vyšetrujú veľké korupčné kauzy. Podľa vicepremiérky a šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej je vidno, že polícia má voľné ruky a odkrýva aj veľké prípady.
Krátko z domova.
Do dnešnej 12. hodiny sa do zlosovania o očkovaciu prémiu zaregistrovalo už vyše 360 tisíc ľudí. Informoval o tom na sociálnej sieti podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič. Žrebovanie odštartuje 15. augusta. Dokopy sa rozdelí 110 tisíc sien za obdobie 12 týždňov. Od začiatku roka sa na Slovensku koronavírusom nakazilo vyše 9100 zaočkovaných ľudí z celkových vyše 460 tisíc pozitívnych prípadov. Uvádzajú to hygienici v štatistike s tým, že ľudia, ktorí majú obe dávky vakcíny, predstavujú len skoro 0,5% z prípadov. Očkovanie vo väčšom meradle sa však začalo až v marci. Prostredníctvom viac ako 6900 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 94 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pozitívny výsledok antigénového testu malo 10 testovaných. Nepribudli žiadne obete, v nemocniciach je hospitalizovaných 93 pacientov. Na iske sú 5, podporu umelej pľucnej ventilácie potrebujú 3 osoby. Mesto Bratislava požiadalo v súvislosti s avizovanými zajtrajšími protestmi štátnu políciu o ochranu Bratislavy. Uviedol to primátor hlavného mesta Matúš Valo s tým, že sleduje otvorené výzvy, aby v najbližších dňoch prišli ľudia z celého Slovenska do Bratislavy blokovať dopravu. Mestská polícia Bratislava vyzýva týchto ľudí, aby svoj názor prišli vyjadriť v pokoji a zdržali sa aktivít, ktoré by strpčili život ľuďom v Bratislave. Pre demonštrácie mestská polícia posilní výkon svojej služby. Polícia začala pre posprejovanie viacerých budov v historickom centre Bratislavy trestné stíhanie za poškodzovanie cudzej veci. Páchateľom hrozí až 8 rokov väzenia. Nápisy sa objavili najmä na cirkevných budovách. Na Dunaji pod Bratislavou vyplavilo tisíce mŕtvych rakov a rýb. Štátni vodohospodári predtým oznámili výrazné zníženie hladiny pre testy obnovenej plavebnej komory Bagabčíkova. Podľa predsedu občianskeho združenia Slovenského rybárskeho klubu Petra Božíka sa ryby a raky v plitčinách uvarili zaživa. Spôsob, akým najvyšší maďarskí predstavitelia neustále otvárajú hysterické otázky, je v rozpore s deklarovanou snahou Maďarska o dobré bilaterálne vzťahy so Slovenskom. Uviedol to minister zahraničných vecí Ivan Korčok, ktorý poukázal na tohto týždňovú účasť a vyjadrenia maďarského predsedu parlamentu Lászla Kövéra na odhalení pamätníka vysídleným Maďarom v Šamoríne na 76. výročí vydania Benešových dekrétov.
Musím priznať, že som úprimne rozčarovaný z toho, že z Budapešti neustále počúvame na adresu Slovenska odkazy a poučenia, ktoré sa týkajú našej spoločnej histórie, ale rozhodne odmietam to, že druhý najvyšší predstaviteľ Maďarska, v tomto prípade predseda parlamentu, má potrebu prísť prezentovať svoje vlastné videnie histórie priamo na Slovensko.
Šéf rezortu diplomacie pripomenul, že aj oficiálni slovenskí predstavitelia majú možnosť prezentovať postoj Slovenska k minulosti, vrátane historickej úlohy Maďarska.
Napriek tomu to ale nerobíme a už vôbec nie na podujatiach na území nášho južného suseda. Nerobíme to z rešpektu voči Maďarsku, ale aj preto, lebo povojnové usporiadanie je uzavretá téma a naše vzťahy chceme naozaj orientovať na súčasnosť a budúcnosť.
Za šéfom slovenskej diplomacie stojí aj predseda Národnej rady Boris Kollár, ktorý podobne ako Ivan Korčok apeloval na najvyšších predstaviteľov Maďarska, aby boli zdržanliví. Do pripravovaného strategického priemyselného parku v Rimavskej Sobote mierí bavorský spracovateľ dreva Ziegler Group. Firma by tam mala po dokončení investície zamestnať 430 ľudí a investícia na vybudovanie píly a drevospracujúcej prevádzky by mala dosiahnuť spolu približne 255 miliónov eur. Oznámil to minister hospodárstva Richard Sulík.
Rimavská Sobota bude jej prvá zahraničná investícia. Ak tento projekt klapne, tak bude sa v Rimavskej Sobote budete spracovávať drevo od samotnej gulatiny, to znamená drevo, ktoré sa práve vyťažilo, až po výsledné produkty.
Podľa konateľa spoločnosti Cieglera Sandnera budú rokovať s majiteľmi a obhospodárovateľmi lesov tak, aby boli obe strany spokojné. Výstavba prevádzky by sa mala začať v roku 2022 a spustenie výroby odhadujú na rok 2023. Investora okrem iného podľa Richarda Sulíka presvedčila aj blízkosť železničného napojenia, ktoré je pri takomto objeme výroby nevyhnutné. Zároveň je vo výstavbe rýchlostná cesta R2. Tá zaručí štvorprúdové cestné napojenie nového závodu už od približne 25 kilometrov vzdialeného Lučenca.
Z cirkvi.
Návšteve svätého otca Františka na Slovensku bude prechádzať oficiálna duchovná príprava. Začne sa na sviatok nanebovzatej Panny Márie, ktorú si v liturgickom kalendári pripomenieme 15. augusta. Prvé podnety je možné už teraz nájsť na stránke www.navštevapapeža.sk. K dispozícii je už oficiálna modlitba za návštevu svätého otca. Prosby, ktoré je vhodné zaradiť do spoločných prosieb veriacich počas svätých homší, osobitná prosba, ktorú sa v súvislosti s návštevou modlia počas každej svätej liturgie grécko-katolíci, videá svätého otca Františka v slovenskom jazyku, ktoré sú súčasťou svetovej siete modlitby pápeža, i projekty denných myšlienok pápeža Františka. Plnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Andrea Bučková vyjadruje ľútosť a veľké sklamanie nad vyjadreniami politikov, ale aj bežných ľudí na sociálnych sieťach k plánovanej návšteve pápeža Františka na sídlisku Lunik 9 v Košiciach. Návštevu vníma ako snahu pápeža o duchovné povzbudenie ľudí, ktorí tam žijú. Verí, že mnohým veriacím Rómom prinesie nádej. Splnomocnenkyňa je presvedčená, že návšteva pomôže posilniť doterajšie aktivity cirkvi v oblasti pastorácie Rómov a aj konkrétne činnosť Saleziánov na sídlisku Lunik 9. Pápež František počas svojej septembrovej návštevy Slovenska bude v Prešove slúžiť liturgiu svätého Jána Zlatoústeho. Podľa protosinkela Prešovskej grécko-katolíckej archieparchie Ľubomíra Petríka ide o bohoslužbu, ktorá svätému otcovi nie je neznáma. Ešte ako arcibiskup Jorge Mario Bergoglio bol totiž ordinárom pre veriacich východného obradu v Argentíne.
Vyšší arcibiskup grécko-katolícky v Kyjeve, Sviatoslav Ševčuk, bol biskupom grécko-katolíckym ukrajinským v Argentíne, keď tam bol ako arcibiskup rímskokatolícky Jorge Bergoglio, terajší svätý otec František, a veľmi sa spolu stretávali, sú priatelia. Ba dokonca som niekde čítal, že svätý otec František kedysi ako mladík chodieval ministrovať nejakému gréckokatolíckemu ukrajinskému kňazovi svetú liturgiu.
Ľubomír Petrík zároveň zdôraznil, že svätý otec František nebude tak povediac divákom na byzantskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho, ale bude jej hlavným celebrantom.
Teda nebude iba v bielej reverende a pozerať sa na nás, ako slávime Eucharistiu, ale bude hlavným slúžiteľom, hlavným celebrantom tejto východnej božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho.
Letné tábory Rady mládeže Slovenska fungujú len na polovičný výkon. Dôvodom sú najmä nejasné COVID pravidlá a medziregionálne rozdiely. Rada preto navrhuje, aby štát tieto pravidlá ešte viac zjednotil a ujasnil. Úrad verejného zdravotníctva reaguje, že za postupmi regionálnych úradov je výlučne zodpovednosť a snaha predchádzať vzniku ohnísk v kolektívoch. Mládežnícke organizácie v minulom roku zorganizovali 609 táborov pre 25 000 účastníkov. Podľa riaditeľa Rady mládeže Slovenska Juraja Lizáka sa na ne vzťahujú iné hygienické pravidlá ako v prípade komerčných táborov, cestovných kancelárií a športových kempov.
Pravidlá boli nejednoznačné a vzhľadom na možnosť výkladov regionálnych úradov vznikajú veľké medziregionálne rozdiely ohľadom pravidiel, implementácie pravidiel a opatrení pre jednotlivé podujatia. Niektorých sa robili rozdiely medzi pobytovými podujatiami a dennými tábormi. Iného, čo bolo len vo forme odporúčania, tak sa vyžadovali PCR testy na denné tábory.
Rodičia a deti sa podľa Juraja Lizáka sťažovali aj na to, že sa im nedá prihlásiť na testovanie, kde sa tvoria dlhé čakacie doby.
Nebolo takisto domyslené, čo s 18-ročnými účastníkmi podujatí pobytových, lebo však máme aj stredoškolských študentov, ktorí už dovršili 18 rokov, alebo sa aj vytvárajú podujatia pre vysokoškolákov.
Juraj Lizák doplnil, že na ministerstvo zdravotníctva poslali viacero návrhov, ktorými by chceli zlepšiť podmienky pre vstup do táborov ešte v tejto sezóne.
Niektoré nejednoznačnosti, že či sa budú preplácať PCR testy pre deti, ktoré prichádzajú zo zahraničia na naše tábory, napríklad českí účastníci nejaký medzinárodný výmenný pobytov, alebo naopak, pokiaľ sú to tábory organizované slovenskými organizáciami a idú do zahraničia, tiež to nebolo úplne zrozumiteľné, vysvetlené, že či sa aj v takýchto prípadoch, takisto sme navrhli, že aby boli preplácané PCR testy aj pre účastníkov táborov nad 18 rokov, rovnako aj pre animátorov a mládežníckych vedúcich, ktorí sú dobrovoľníci.
Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva tvrdí, že ak epidemiológovia v regióne spozorujú zhoršenie niektorých ukazovateľov, majú možnosť prijať prísnejšie opatrenia, ako stanovujú vyhlášky pre celú krajinu.
Chápeme, že postupy niektorých regionálnych úradov možno vnímať citlivo. Ubezpečujeme však, že za ich rozhodnutím je výlučne zodpovednosť a snaha predchádzať vzniku ohnísk v kolektívoch.
Úrad verejného zdravotníctva rovnako organizátorom táborov vysoko odporúča, aby mali účastníci negatívny výsledok testu, nakoľko rovnako ide o rizikovú aktivitu s nestabilným kolektívom.
Správy zo sveta.
Pri zrážke dvoch vlakov pri západočeskej obci Milauče v Plzenskom kraji, ku ktorej došlo dnes ráno, zomreli traja ľudia, 7 je v kritickom stave a 31 zranených je mimo ohrozenia života. V Česku ide o najväčšiu železničnú nehodu od minulého roku, keď sa 7. júla čelne zrazili dva osobné vlaky na jednokoľajovej trati pri obci Perning v okrese Karlove Vary, pričom si vyžiadala dve obete a 24 zranených. Čo dnešnú tragickú haváriu zapríčinilo, povie Jana Ondrejková.
Išlo o zrážku rýchlika Západní expres, ktorý smeroval z Českej Kubice do Prahy s osobným vlakom z Plzne do Domažlíc. Vlaky sa stretli na jednokoľajke. Minister dopravy Karel Havlíček uviedol, že rýchlik prešiel návestidlom v polohe stáť vo výhybni Radonice a následne sa zrazil s osobným vlakom. Reportér ČT24 Jan Beránek okolnosti nehody priblížil s tým, že vlaky sa mali stretnúť vo výhybni, no Západní expres zrejme nepočkal na vykrižovanie v Radoniciach a vyrazil v protismere na jednokoľajnej trati smerom do Plzne. Obeťami nehody sú po čelnej zrážke obaja strojvodcovia a jedna z cestujúcich žien. Keďže ide o medzinárodný expres, ktorý jazdí z Plzne do nemeckého Mníchova, medzi zranenými je aj veľa cudzincov. Pomáhajú takisto záchranári z Nemecka. Zranených transportovali pomocou pozemnej i leteckej záchrannej služby do nemocníc. Po 10. hodine boli už všetci z miesta nehody odvezení. Česká správa železníc na účte na Twitteri uviedla, že po tom, čo železničná inšpekcia ukončí vyšetrovanie, začnú sa práce na odstraňovaní následkov nehody. Prevádzka na úseku trate číslo 180 medzi stanicami Domažlice a Blížejov by sa mala podľa predpokladov obnoviť zajtra ráno. Generálny inšpektor Jan Kučera uviedol, že v tejto chvíli nie je možné vylúčiť technickú chybu ani chybu rušňovodiča. Dodal, že škody budú siahať do výšky desiatok miliónov českých korún. Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala sústrastný telegram českému prezidentovi Milošovi Zemanovi. Ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ nemá vedomosť o tom, že by medzi zranenými pri nehode mali byť aj občania Slovenska.
Libanon si dnes pripomína prvé výročie mohutného výbuchu a požiaru v prístave mesta Bejrút. Prezident Michel Aoun pri tejto príležitosti vyhlásil dnešný deň za deň štátneho smútku. V televíznom prejave k národu prisľúbil, že osoby zodpovedné za výbuch v prístave budú postavené pred súd, keď ubezpečil, že prebiehajúce vyšetrovanie tragického incidentu bude ukončené a spravodlivosť zvíťazí. Veľkú túžbu navštíviť Libanon vyjadril aj pápež František počas svojej prvej generálnej audiencie vo Vatikáne. Poznamenal, že mnoho obyvateľov Libanonu, ktorí zápasí s vážnou ekonomickou krízou, je v dôsledku mohutnej explózie zo 4. augusta unavených a sklamaných. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Pri požiari a sérii výbuchov, ku ktorým v bejrútskom prístave došlo 4. augusta 2020, zahynulo viac ako 200 ľudí. Ďalších asi 6500 osôb bolo zranených, pričom zo zemou bolo zrovnaných niekoľko k prístavu príľahlých štvrtí. Bez strechy nad hlavou sa ocitlo vyše 300 000 ľudí. Výbuch považovaný za jeden z najväčších nejadrových výbuchov v dejinách spôsobili stovky tón dusičnanu amonného, uloženého v prístavisku. Po tragédii bolo zatknutých viac ako 30 ľudí, vrátane bývalého riaditeľa prístavu a šéfa celnej správy. Podľa prieskumu uskutočneného miestnymi ľudskoprávnymi aktivistami sa 67% Libanončanov domnieva, že ku katastrofe v prístave viedli zanedbanie povinnosti a korupcia v štáte. Ďalších 20% respondentov je presvedčených, že bola v bejrútskom prístave spáchaná sabotáž. Prezident Michel Aoun vo svojom televíznom prejave povedal, že všetci vinníci dostanú, čo si zaslúžia, nikto nezostane bez trestu. Podľa neho ani poslanecká imunita nebude prekážkou pre odhalenie pravdy. Rovnako priznal, že ak by boli včas prijaté opatrenia na odstránenie výbušných materiálov z prístavu, explózii sa dalo predísť. Zdôraznil, že spolupracuje s dezignovaným predsedom vlády Najibom Mikátim na vytvorení vlády národnej spásy. Vyjadril presvedčenie, že Libanončania sú schopní dosiahnuť vo svojej krajine ekonomické oživenie, ak sa spoločne prihlásia k jednote a solidarite. K dnešnému smutnému výročiu sa vyjadril aj pápež František s tým, že myslí na obete, ich rodiny, zranených a všetkých tých, čo prišli o domov či prácu. Modlí sa za to, aby sa Libanon opäť stal posolstvom bratstva a mieru na Blízkom východe. Pred niekoľkými stovkami veriacich v aule Pavla VI. Vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby Libanonu pomohlo na ceste k oživeniu konkrétnymi gestami, nielen slovami.
Krátko zo sveta.
Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus vyzval na odloženie podávanie tretích dávok vakcín proti koronavírusu, aby boli očkovacie látky dostupné aj pre chudobné krajiny, v ktorých veľa ľudí dostalo ešte len prvú dávku. Na vstup do Rakúska už nebude stačiť zaočkovanie prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Preukázať sa bude treba potvrdením o zaočkovaní oboma dávkami. Zmena platí od 15. augusta. Výnimku budú mať osoby, ktoré ochorenie prekonali. Nemecká vláda plánuje od jesene rozsiahle obmedzenia pre ľudí nezaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Od polovice októbra by sa mali zrušiť i bezplatné testy na koronavírus. Ako vyplýva zo správy ministra zdravotníctva Jensa Špána, určenej pre spolkové krajiny a spolkový snem. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala Spojené štáty, aby zrušili zákaz vstupu na svoje územie pre cestujúcich z Európy zavedený v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. EÚ pridala Spojené štáty v júni na zoznam tretích krajín, pre ktoré neplatia prísne cestovné obmedzenia. Naopak pre osoby z krajín Európskej únie cestujúce do USA nadalej platia rozsiahle obmedzenia. Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv by mal začiatkom septembra vydať definitívny súhlas na používanie vakcíny proti chorobe COVID-19, vyvinutú konzorciom Pfizer-BioNTech, informoval o tom denník The New York Times. V Číne zaznamenali najvyšší denný počet lokálnych prípadov nákazy spôsobených vysokonákazlivým koronavírusovým variantom Delta za uplynulých niekoľko mesiacov. Dopomohlo k tomu masové testovanie a dohľadávanie blízkych kontaktov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nariadil tajnej službe zaistiť mimoriadnu ochranu Bielorusom žijúcim v exile na Ukrajine. Ide o reakciu na smrť bieloruského aktivistu Vitaľa Šišova, ktorého našli včera obesaného v parku v Kyjeve. Bieloruská olympionička Kristín Cimanovská priletela na letisko Viedeň-Švechat. Pri lietadle ju čakala dodávka s dvoma policajnými autami. Cimanovská mala pôvodne z Tokia letieť do Varšavy, ale napokon nastúpila na let do Rakúska. Ako vysvetlil člen bieloruskej komunity, ktorý je s ňou v kontakte, zmena plánu nastala z bezpečnostných obáv. Atlétke udelilo Poľsko v pondelok humanitárne víza po tom, ako v nedeľu odmietla z dejiska letnej olympiády odletieť späť do Bieloruska a požiadala o diplomatickú ochranu. Militantné hnutie Talibána sa prihlásilo k zodpovednosti za bombový útok cielený na afgánskeho ministra obrany v metropole Kábul a varovalo pred ďalšími útokmi proti najvyšším vládnym predstaviteľom.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš Adam Botek sa na olympiáde v Tokiu prebojoval do štvrtkového semifinále K2 na 1000 metrov. Vicemajstri Európy z Poznane skončili v druhom štvrtfinále druhý so stratou necelej sekundy na austrálsky tandem. Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Boris Makojev neúspel ani na tretí pokus proti Arturovi Najfonovovi. V úvodnom kole olympijského turnaja v Tokiu v kategórii do 86 kg s ním prehral 0-6 na body a Rus tak upravil vzájomnú bilanciu na 3-0 vo svoj prospech. Vicemajster sveta z Paríža 2017 a bronzový medailista z majstrovstiev Európy 2020 v Ríme teraz bude čakať na to, či sa predstaví v repasáži. Olympijským víťazom v behu na 200 metrov sa stal André de Grasse v najlepšom svetovom výkone roka 19 sekúnd 62 stotín. Druhý skončil Kenneth Bednaker a tretí Noah Lyles. Americká atlétka Sydney McLaughlinová získala na olympiáde v Tokiu zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok vo svetovom rekorde 51,46 sekundy. Striebro vybojovala ďalšia Američanka Dalila Muhammadová, obhajkyňa zlata z Ria 2016. Na bronzovej priečke skončila Holandianka Femke Bolová v novom európskom rekorde 52 sekúnd. Slovenka Emma Zapletalová nepostúpila do finále. Slovenskú strelkyňu Danku Bartekovú nezvolili opätovne do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru. Barteková v nej pôsobila od roku 2012, keď ju zvolili počas olympiády v Londýne. Slovenskí hokejisti do 18 rokov deklasovali vo svojom druhom vystúpení v B skupine na Hlinka Gréci Cupe Nemcov 12-2. Vďaka triumfu sa po prvý raz v histórii podujatia predstavia v semifinále. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Andrej Podkonický bude pôsobiť aj ako asistent hlavného trénera v extraligovom Slovane Bratislava. S vedením klubu sa dohodol na ročnom kontrakte, informovala o tom oficiálna stránka Belasých. Slovenský hokejový brankár Adam Húska podpísal ako obmedzený voľný hráč s klubom NHL New York Rangers nový ročný dvojcestný kontrakt. 24-ročný Húska zatiaľ čaká na svoj premiérový štart v NHL. Slovenský cyklista Peter Sagan podpísal zmluvu na 2 roky s francúzskym tímom Total Energies. Včera to potvrdil manažer organizácie. Prebiehajúcu sezónu dokončí ešte v Bora Hansgrohe. K novému tímu sa pripojí po tomto ročníku. Spoločne so Saganom budú v rokoch 2022 a 2023 pôsobiť v zoskupení aj Poliak Macej Bodnar a Talian Daniel Oss. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová postúpila do štvrťfinále turnaja WTA v Kluži. V druhom kole porazila Kaju Juvanovú 7-6, 6-0.
Počasie.
Počasie na zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
Už aj niečo v noci by mohli byť nielen zrážky, podobne to až ďalej, prípadne aj nejaká búrka. Zajtra cez deň znovu takmer na celom Slovensku by malo byť také daždivé počasie, no nič príjemné. Sem tam do toho aj nejaká búrka. Tých zrážok nakoniec môže byť dosť, pretože je to zvlnený studený front, ktorý len pomaly postupuje. Ešte niekde v severnej časti Jadranu nad Istriou sa prehlbuje tlaková niž, tá bude sa premiestňovať cez Maďarsko do východnej Európy nad Ukrajinu a bude bližšie a bližšie k nám. A to znamená, že taká tlaková niž v tomto období znamená zamračené s dažďom a žiadne nejaké veľké oteplovanie, ale záleží zase na jej polohe. Pokiaľ ešte bude tak niekde nad Maďarskom a k nám bude prúdiť od juhu teplý vzduch, tak nakoniec nemusí byť tak zle. A keď zase sa tá tlaková niž otiahne nad Ukrajinu a zase sa zmenší oblačnosť, tak zase by mala teplota stúpať. Pri tej zamračenej oblohe v daždi najvyššia teplota na juhu snáď 25-28, sever samozrejme nebude mať ani 20.
Večerný program bude patriť ako každú stredu po 20. hodine relácii Lupa, v ktorej vám tentokrát moderátorka Jana Ondrejková predstaví cirkevnú materskú školu Panny Márie Pomocnice v Hlohovci. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.